Árnastofnun 13. desember 1973. Þorvaldur Jónsson heldur áfram sögum sínum. Já, þú varst að segja mér þannig, þú varst að byrja með þannig að byrja já, þannig á sögu um þegar menn hefðist oft fyrir.
Ég fór að tala við prófastur okkar, blessaðan og fór að segja nú það að mér hefði fundist koma fram kenningin sem að mann hefði verið kemt og þú hefði kemt okkur. Það sá sem er fremur ílda og hann hefur ílda því sjálfur. Og þessi Magnús skal að segja, þetta var eins og ég sagði ráðan, stór og sterkur maður, tveggja manna mækjaförðum. Og hann tvítur strákur fyrir vestan og hann giftist Guðrúnu Róskarsdóttur og æði. Og hún var eitthvað, ég veit ekki hvað, ég man ekki fyrir rétt með að vera og sagt hún fyrir góðin yfir 15. Það var svo mikið aldursmenn á þeim. En svo á hún dótti, skal ég segja þér, sem hún var alveg upp, sem Matildur heitir, hún hún lifandi en held ég. Svo giftist hann Guðrún og fer að búa og ljúfustöðum í Kollafirði. Svo þroskast þessi dóttir hennar, eða fósturdóttir, og þá hefur hann verið gaman að því að gaman að sér við hann heldur um gólkonuna. Og það endar við því skal að segja að hún verið í burtu. Og hún var alveg stór vell auðvun þessi hérna Guðrún svo æðið. Og hann var sagt að hann, ég kendi því, hann var aldrei gifst nefnir bara peningunum, en ekki Guðrúnu. Og þannig er svo að kom þetta fyrir Magnúsi sem sagði þér á hann. Og maður staðsko með þetta. Og þá sé ég við sjór, þá sé ég sér að jóg við mig. Já, þetta er alveg satt sem hún segir, en þú mátt ekki taka biblíuna alveg bóstarlega. Já, þetta kendi þú mér, segi ég. Og ég held að mætti bóstarlega að fara eitt því sem þú kendi mér. Og ég skal segja þér bara það að ég hef þá trú að þetta ólun hafi komið fyrir hann bara út af þessu. Ég hef trú að trú að því, þetta er bara trú. Þetta er biblíuna dæma, þá er þetta alveg hinn að kemur þetta frans sem skrifaði þar. Og hérna, og svo er annar, svo er málsáttur sem er nú ánbeint ekki við þetta og þó. Málsótt eins og þú hefur nú heyrt að það sem syngur saman dregur kemur ómöldur og yðir. Þetta hefur margræst. Þetta er staðrendi sem ég geti það við fleiri menn sem að ég, þetta er alveg sannleikur. Því ég veit þetta er svona. Og það er svo margir þessir gamli málsættir, sko, þeir eru sannir. Morgunstund gefur gull í mynd. Það hefur voru útrútt enda að telja það upp allt. Það er satt.